สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Hidden Globe How Wealth Hacks the World เป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนของอาร์ทอสอาราเซียอุปราฮามีนที่อธิบายระบบโลกอีกชั้นหนึ่งซึ่งซ่อนอยู่ทั้งเหนือระหว่างและภายในพรมแดนของรัฐชาติหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองโลกผ่านแผนที่การเมืองแบบปกติเท่านั้นแต่ชี้ให้เห็นพื้นที่และโครงสร้างที่เอื้อให้ทุนบริษัทและคนมั่งคั่งใช้กฎหมายภาษีและระเบียบข้อบังคับแบบเลือกปฏิบัติเพื่อย้ายความเสี่ยงซ่อนทรัพย์สินและลดการกำกับดูแลผู้เขียนเชื่อมประวัติศาสตร์ของเขตอำนาจพิเศษเข้ากับเศรษฐกิจการเมืองร่วมสมัยตั้งแต่เขตการค้าเสรีท่าเรือเสรีธงสะดวกสำหรับเรือศูนย์กักกันนอกอาณาเขตเมืองเช่าไปจนถึงการอ้างสิทธิ์ในอวกาศจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความมั่งคั่งระดับสูงไม่ได้อาศัยเพียงการผลิตหรือการลงทุนแต่ยังอาศัยสถาปัตยกรรมทางกฎหมายที่ซับซ้อนซึ่งอนุญาตให้ความเหลื่อมล้ำดำรงอยู่ได้อย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแผนที่โลกที่ซ่อนอีกชั้นหนึ่งของเขตอำนาจพิเศษแก่นสำคัญที่สุดของหนังสือคือแนวคิดว่าโลกไม่ได้ถูกแบ่งเพียงเป็นรัฐอธิปไตยกับพรมแดนชัดเจนแต่ยังมีเครือข่ายของพื้นที่กึ่งอิสระจำนวนมากที่ทำงานต่างๆออกไปจากกฎหมายของประเทศโดยรอบอับราฮามียนเรียกพื้นที่เหล่านี้ในเชิงภาพรวมว่าโลกที่ซ่อนอยู่ซึ่งประกอบด้วยเขตการค้าเสรีฟรีพอร์ตเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่นอกอาณาเขตและรูปแบบอื่นๆของการยกเว้นจากกติกาทั่วไปจุดเด่นของการอธิบายเช่นนี้คือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอำนาจของรัฐไม่ได้หายไปแต่ถูกจัดวางใหม่ผ่านการมอบข้อยกเว้นให้กลุ่มที่มีอำนาจต่อรองสูงพื้นที่เหล่านี้จึงไม่ใช่ข้อผิดพลาดของระบบหากเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลกสมัยใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าเงินและสิทธิประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดทางให้เกิดการหลบภาษีการกำกับดูแลที่อ่อนลงและการปกปิดความมั่งคั่งประเด็น2จากทหารรับจ้างในสวิตเซอร์แลนด์สู่เครือเครือข่ายกฎของทุนโลกหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับต้นกำเนิดทางประวัติศาสตร์ของแนวคิดเรื่องพื้นที่นอกระเบียบหลักโดยโยงกลับไปยังสวิตเซอร์แลนด์ยุคศตวรรษที่13เมื่อรัฐหรือมณฑลยากจนใช้สิ่งที่มีอยู่เพียงอย่างเดียวคือร่างกายของผู้คนในรูปของทหารรับจ้างเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจประเด็นนี้สำคัญเพราะอับราฮามียนใช้ประวัติศาสตร์เพื่อชี้ว่าการค้าความไร้รัฐหรือความพ้นจากกติกาไม่ใช่เรื่องใหม่แต่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขของตลาดและอำนาจอธิปไตยเมื่อเวลาผ่านไปแนวคิดเดียวกันถูกทำให้ซับซ้อนขึ้นผ่านนักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ปรึกษาและนักการเมืองที่ช่วยเปลี่ยนข้อยกเว้นให้กลายเป็นเครื่องมือเชิงโครงสร้างของทุนนิยมโลกหนังสือจึงไม่ได้เล่าเพียงว่ามีช่องโหว่เกิดขึ้นอย่างไรชี้ว่าช่องโหว่เหล่านี้ถูกทำให้เป็นระบบโดยอาศัยการออกแบบเชิงสถาบันและภาษาทางกฎหมายซึ่งทำให้ผลประโยชน์ของคนกลุ่มเล็กดูเหมือนเป็นกลไกปกติของเศรษฐกิจโลกประเด็น3เขตการค้าเสรีเรือเสรีและวิธีที่ความมั่งคั่งถูกซ่อนจากสายตาสาธารณะอีกประเด็นที่หนังสืออธิบายอย่างชัดเจนคือกลไกทางกายภาพและกฎหมายที่ทำให้ทรัพย์สินจำนวนมากหลุดพ้นจากการตรวจสอบของรัฐเขตการค้าเสรีและท่าเรือรีถูกนำเสนอไม่ใช่เพียงฐานโลจิสติกแต่เป็นพื้นที่ที่ระเบียบภาษีและการกำกับดูแลถูกทำให้เบาลงเพื่อดึงดูดทุนหนังสือยังกล่าวถึงสถาบันอย่างคลังเก็บของมีค่าและพื้นที่เก็บสินค้าที่ใช้ปกปิดทรัพย์สินซึ่งช่วยให้ความมั่งคั่งสามารถถูกเคลื่อนย้ายและแยกออกจากเขตภาษีปกติได้อย่างแนบเนียนสิ่งสำคัญคืออับราฮามียนไม่มองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเทคนิคเฉพาะทางเท่านั้นชี้ว่ามันส่งผลต่อการเมืองการคลังโดยตรงเพราะเมื่อทุนขนาดใหญ่หลบเลี่ยงภาษีได้มากขึ้นรายได้สาธารณะย่อมมาหดตัวและภาระกลับตกอยู่กับประชาชนทั่วไปหนังสือจึงอธิบายความเหลื่อมล้ำในฐานะผลลัพธ์ของโครงสร้างไม่ใช่เพียงความแตกต่างของความขยันหรือความสามารถส่วนบุคคลประเด็น4อธิปไตยที่ถูกเช่าและความเป็นรัฐชาติที่ผูกกับทุนนิยมโลกหนังสือเสนอภาพที่ซับซ้อนเกี่ยวกับอธิปไตยโดยแสดงให้เห็นว่ารัฐชาติไม่ได้เป็นตรงข้ามกับโลกาภิวัตน์เสมอไปแต่กลับเป็นผู้ร่วมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจแบบข้ามพรมแดนจำนวนมากอับราฮามียนอธิบายเมืองเช่าเขตปกครองพิเศษพื้นที่รับฝากแรงงานข้ามชาติและรูปแบบการบริหารที่เปิดให้บริษัทหรือรัฐบาลต่างชาติมีบทบาทโดยตรงในพื้นที่หนึ่งที่หนึ่งข้อถกเถียงสำคัญของหนังสือคือความเป็นชาตินิยมมักงานคู่กับระบบทุนโลกมากกว่าจะต่อต้านมันเพราะรัฐสามารถใช้อธิปไตยแบบเลือกใช้เพื่อแข่งขันกันลดภาษีลดการกำกับดูแลหรือดึงดูดการลงทุนจากภายนอกผลคืออธิปไตยกลายเป็นสินค้าในตัวเองถูกต่อรองและแบ่งขายตามผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหนังสือทำให้เห็นว่าความขัดแย้งระหว่างรัฐกับทุนที่ดูเหมือนชัดเจนในทางการเมือง ในทางปฏิบัติกลับมีความร่วมมือและพึ่งพากันอย่างลึกซึ้งประเด็นสุดท้ายจากเขตนอกอาณาเขตถึงอวกาศพรมแดนใหม่ของการแสวงหากำไรช่วงปลายของหนังสือขยายขอบเขตจากพื้นที่ภาคพื้นดินไปสู่มหาสมุทรขั้วโลกและอวกาศเพื่อแสดงให้เห็นว่าเมื่อทุนค้นหาช่องว่างใหม่ๆระบบกฎหมายก็พร้อมขยายตามไปอีกขั้นอับราฮามียนพูดถึงธงสะดวกสำหรับเรือพื้นที่มหาสมุทรที่ซับซ้อนด้านอำนาจกำกับดูแลเขตขั้วโลกที่ท้าทายความหมายของอธิปไตยและความพยายามของรัฐเล็กอย่างลักเซมเบิร์กในการวางตำแหน่งตนเองในเศรษฐกิจอวกาศโดยเฉพาะประเด็นสิทธิการทำเหมืองดาวเคราะห์น้อยสิ่งนี้สำคัญเพราะมันแสดงว่าการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ได้หยุดที่พรมแดนเดิมของโลกแต่เดินหน้าหาพรมแดนใหม่ที่สามารถนิยามกฎขึ้นเองได้หนังสือจึงไม่ใช่แค่การเปิดโปงการเลี่ยงภาษีแต่เป็นการวิเคราะห์ว่าระบบทุนนิยมสมัยใหม่ขยายตัวผ่านการสร้างพื้นที่พิเศษอย่างไรและเหตุใดพื้นที่เหล่านี้จึงกลายเป็นสนามแข่งขันระหว่างนวัตกรรมผลประโยชน์และคำถามพื้นฐานเรื่องใครมีสิทธิ์กำหนดกติกาโดยสรุป The Hidden Globe เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐกิจการเมืองกฎหมายระหว่างประเทศการย้ายถิ่นความเหลื่อมล้ำและการพังงานของทุนนิยมโลกในระดับโครงสร้างหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยให้มองเห็นว่าเส้นแบ่งระหว่างรัฐชาติบริษัทข้ามชาติและพื้นที่นอกอาณาเขตไม่ได้ชัดเจนอย่างที่แผนที่ทั่วไปชวนให้เชื่อผู้อ่านจะเข้าใจมากขึ้นว่าความมั่งคั่งขนาดใหญ่ถูกปกป้องผ่านกฎหมายสถาบันและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะอย่างไรจุดที่หนังสือโดดเด่นกว่างานประเภทเดียวกันคือมันไม่หยุดอยู่แค่การประนามการหลบภาษีหรือการเลี่ยงกฎแต่เชื่อมประวัติศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบทำให้เห็นว่าโลกที่ไม่เท่าเทียมในปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญหากเกิดจากสถาปัตยกรรมของอำนาจที่ซ่อนอยู่ต่อหน้าต่อตางานชิ้นนี้จึงทั้งเปิดมุมมองใหม่และให้เครื่องมือทางความคิดสำหรับอ่านโลกสมัยใหม่อย่างแม่นยำขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนอโตซาอาราเซียอับราเมียนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่